Blaðsíða 17. Viðfangsefni. Númer 21. Skoðið stjörnufræðivefinn, þrisasinnum tvöfalt vaf, stjörnufræði.is. Vinnið saman tvö eða fleiri og finnið eina frétt sem hefur verið birt á vefnum. Útbúið til dæmis veggspjald, frétta þátt eða leikrit og kynnið fyrir samnemendum ykkar. Númer 22. Finnið tölfræði fyrir hverja og eina reikistjörnu, til dæmis þvermál, fjarlæg frá sólu, snúningstíma stjörnunar sig sjálfa, umferðartíma sólu og yfirborðshita. Upplýsingar meðal annars að finna í kortabók handa grunnskólum. Númer 23. Hvaða aðferð best að nota til að finna út hvort tungl vaxandi eða minnkandi? Finnið góða útskýringu og berið saman hvaða aðferð ykkur finnst best að nota. Númer 24. Finnið frásagnir að geimverum á netinu eða í bókum. Veljið eina frásögn og gerið stutta greinargerð. Númer 25. Þegar vísindamenn leita eftir lífi og öðrum hnöttum, leita þeir að vatni. Hvers vegna? Númer 26. Búið til tímalínu á veggspjald sem sýnir fjögur tímabil jarðsögunar, merkið inn á helstu breytingar sem urðu á jörðinni, hvenar nútímamaðurinn kom fram og hvað einn mannsaldur langur. Númer 27. Veljið eina reikistjörnu. Búið til útvarpsþátt, fréttaþátt, þar sem þið kynnið að vísindamenn séu nýbúnir að finna þessa reikistjörnu. Í þættinum þurfa að koma fram helstu staðreyndir reikistjörnuna. Númer 28. Myndið hópa og búið til vefsíðu, til dæmis www.wikispaces.com eða www.tumblr.net reikistjörnurnar, þar sem hver hópur vinnur með eina reikistjörnu. Safni síðan upplýsingunum saman á einn vef. Númer 29. Farðu á vef NASA, www.nasa.gov eða á YouTube og lestu þér til gull húðuðu plötuna sem borð í Voyager 1. Hvað að finna á þessari plötu og af hverju voru þessar upplýsingar sendar með geimfarinu? Númer 30. Hvernig hafa vísindamenn fundið út að risa meginlandið Pangea var eitt sinn til? Ísland. Númer 31. Halli jarðmöndulsins hefur mikla þýðingu fyrir okkur á Íslandi. Útskýrðu. Númer 32. Af hverju getum ekki séð sólina í hvirfilpunkti á Íslandi? Númer 33. Finndu út klukkan hvað sólaruppbrás og sólarlag í dag.